Գլուխ 7-րդ. Կուշակություններ 7-ի մասին. Կղզիացումը, ամեն բանից կտրվելը, հպարտությունը, անկախությունը, բնության սերը, ամենօրյա նյութական գործունեության չլինելը, ինքնամփոփ կյանքը, ժուշկալության թաքուն պայքարները, ամբողջ ստեղծագործության արդիվ զգացած բարյացակամ էքստազը, այս ամենը Մարիուսին պատրաստել էին այն տիրապետման համար, որը կոչում են գիրք։ Իր հոր հանդեպ տածած պաշտամունքը քիչ-քիչ դարձել էր կրոն և յուրաքանչյուր կրոնի պես քաշվել էր հոգու խորքը։ Առաջին պլանի համար մի բան էր պետք։ Եվ եկավ սերը։ Մի երկար ամիս անցավ, որի ընթացքում Մարիուսը ամեն օր գնաց Լյուքսեմբուրգյան այգի։ Երբ ժամը հասնում էր, այլևս ոչ մի բան չէր կարող նրան կասեցնել։ Գնացել է իր պաշտոնատեղին, ասում էր Կուրֆեյրակը։ Մարիուսն ապրում էր հափշտակության մեջ, աներկբա էր, որ դեռատի աղջիկը նայում է իրեն։ Վերջիվերջո Մարիուսը համարձակ էր դարձել և մոտենում էր նստարանին, միայն թե այլևս չէր անցնում դրա առջևից, հնազանդելով միաժամանակ և ամոթխածության և սիրահարների խոհեմության բնազդին։ Նա օգտակար էր համարում բնավ չգրավել հոր ուշադրությունը։ Իր հանգրվանները հարմարեցնում էր ծառերի և արցանների պատվանդանների հետևը այնպիսի խոր մաքիավելիզմով, որ ըստ հնարավորին ավելի էր երևում աղջկան և ավելի քիչ ծեր պարոնին։ Երբեմն կես ժամով մնում էր անշարժ Լեոնիդասի կամ Սպարտակի որևէ արցանից տվերում, ձեռքին մի գիրք բռնած, որի վերևից նրա քնքշորեն բարձրացած աչքերը գնում էին փնտրելու գեղեցիկ աղջկան, որն իր կողմից տարտամ ժպիտով իր պրոֆիլը շրջում էր դեպի Մարիուսը։ Շարունակելով հանդարտ ամենաբնական և խիստ հանդարտ ձևով խոսակցել ալեհեր ծերունու հետ, աղջիկը հառում էր Մարիուսի վրա իր կուսական ու կրքոտ աչքերի բոլոր անուրջները։ Հնամենի ու անհիշատակ վարվելակերպ, որ Եվան գիտեր աշխարհի հենց առաջին օրվանից և որ յուրաքանչյուր կին գիտե իր կյանքի առաջին օրվանից։ Նրա բերանը պատասխան էր տալիս մեկին, իսկ հայացքը պատասխանում էր մյուսին։ Բայց պետք էր կարծել, որ պարոն Լբլանն ի վերջո մի բան նկատել էր, որովհետև հաճախ, երբ Մարիուսը գալիս էր, նա վեր էր կենում և սկսում քայլել։ Նա հրաժարվել էր իրենց սովորական տեղից և գրավել էր ծառուղու մյուս ծայրում գտնվող գլադիատորի արցանի մոտի նստարանը, կարծես ստուգելու համար, թե Մարիուսն այդտեղ էլ հետևելու է իրենց։ Մարիուսը ոչինչ չհասկացավ և այդ սխալը գործեց։ Հայրն սկսեց անճշտապահ լինել և այլևս իր աղջկան ամեն օր չբերեց։ Երբեմն մենակ էր գալիս։ Այդ դեպքում Մարիուսը չէր մնում։ Երկրորդ սխալ։ Մարիուսը բնավ էլ չէր զգուշանում այդ նշաններից, ամոթխածության փուլից, բնական ու ճակատագրական առաջադիմությամբ անցել էր շլացման փուլին։ Նրա սերն աճում էր։ Դրա մասին էր երազում ամեն գիշեր, և բացի դրանից անսպասելի երջանկություն էր եկել նրան, ինչպես կրակի վրա ձեթ լցնես, որից և կրկնապատկվել էր նրա աչքերին իջած մշուշը։ Մի երեկո, մութը կոխելիս, այն նստարանի վրա, որից պարոն Լբլանն ու իր աղջիկը վեր էին կացել, նա գտել էր մի թաշկինակ, մի պարզ, անժանյակ, բայց սպիտակ ու նուրբ թաշկինակ, և նրան թված, որ դա անպատմելի հոտ է արձակում։ Նա հափշտակությամբ խլեց այդ թաշկինակը, որի վրա UF տառերն էին ասեղնագործած։ Մարիուսը ոչինչ չգիտեր այդ գեղեցիկ երեխայի մասին, ոչ էլ նրա ընտանիքը, ոչ անունը գիտեր, ոչ էլ բնակարանն էր ճանաչում։ Այս երկու տառերը առաջին բանն էին, որ բռնում էր նրանից, պաշտելի սկզմնատարեր, որոնց վրա նա սկսեց անմիջապես կառուցել իր լաստակերտը։ Հյունան շուշտ անունն էր։ «Ուրսուլ», մտածեց նա, «ինչ երանավետ անուն»։ Նա համբուրեց թաշկինակը, ներծծեց բույրը, ցերեկը դրեց իր սրտի, իր մարմնի վրա, իսկ գիշերը շրթունքներին դրեց քնելու համար։ «Նրա ողջ հոգին եմ զգում», գոչեց նա։ Այդ թաշկինակը ծեր պարոնինն էր, պարզապես ընկել էր նրա գրպանից։ Այդ գյուտին հաջորդող օրերն այլևս նա Լյուքսեմբուրգյան այգի էր գնում թաշկինակը համբուրելով ու սրտին սեղմելով։ Գեղեցիկ աղջնակը ոչինչ չէր հասկանում դրանից և աննշմարելի նշաններով իմաց էր տալիս նրան այդ մասին։ «Ով ամոթխածություն», ասում էր Մարիուսը։